Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Duelul Ideilor. Vă propun astăzi să discutăm un subiect important, o provocare pentru noi. Mai putem discuta despre persecuție? Mai există ea persecuție? Se fac pregătiri pentru rezistență? Se urmărește planul profetic al Apocalipsei? Sunt mulți interpreți care aduc în fața noastră aceste discuții legate de sfârșitul pământului și de începutul erei persecuției. Se vorbește totuși de libertate de conștiință și cei care promovează acest drept în acest domeniu atât de frumos spun al drepturilor omului, spun că nu va exista niciodată persecuția. Astăzi, credința se vinde și se face foarte bine. A devenit subiect pentru politică, a devenit subiect pentru câștigarea voturilor, câștigarea simpatiei sau chiar manipularea mulțimii. Dar credința, libertatea și persecuția, subiecte actuale, sunt trăite sau sunt doar undeva scrise în Biblie? Avem doar modele legate de ele. Câți dintre noi suntem dispuși să mai trecem pe unde au trecut înaintașii noștri? Câți dintre noi suntem dispuși ca în criză să ridicăm mâini curate, ochii să-i ținem deschiși spre Dumnezeu și orice s-ar întâmpla să nu compromitem credința noastră? Iisus mai spune ceva. În lume veți avea necazuri. Va veni o vreme când frate va da la moarte pe fratele său. Va veni o vreme când va fi o teribilă criză peste pământ. Și ce vei face atunci? Ce poți face astăzi ca să te pregătești pentru atunci? Trebuie să recunosc un lucru. Acum câteva emisiuni, mulți dintre dumneavoastră m-ați sunat și mi-ați spus vis-a-vis de acest subiect un anumit aspect. Aduceți din nou modele în fața noastră. Modele de la care să învățăm cum să rezistăm, să învățăm ce a însemnat persecuția. Ați privit atunci la o emisiune, partea întâia. A fost pastorul Titu Ghejan. În seara aceasta vă propun și l-am adus din nou în studioul nostru pentru a dezvălui anumite trăiri pe care nu le-a făcut în acea emisiune. E cererea dumneavoastră, a telespectatorilor și a ascultătorilor, și am vrut să vă facem pe plac, pentru că, în opinia mea, e nevoie de modele care nu și-au compromis conștiința, care au stat la spărtură și care au respectat autoritatea lui Dumnezeu mai mult decât autoritatea civilă. Frate păstor Titu Ghejan, bine ați venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Suntem dispuși să vă ascultăm, suntem setoși de trăirea dumneavoastră. Vreți să fiți un model pentru tânăra generație? Nu doar un model care să vorbească cum o face majoritatea, ci un model care vine, care vorbește despre credință în spatele gratiilor. Spuneți-ne în primul rând, e greu să fii lipsit de libertate sau e mai bine cu libertatea?
Simplu, e mult mai bine cu libertate.
De ce?
Pentru că așa a fost creat omul, așa a creat Domnul pe om ca să fie liber. În libertate este fericire, este binecuvântare, este cel mai bine.
Da.
Absența libertății este ceva foarte dureros.
Și totuși ați trăit absența libertății pentru că nu ați vrut să vă compromiteți darul pe care Dumnezeu l-a așezat de la creațiune în om, conștiința. Cum au fost acele vremuri, 73? Aș vrea să le privim, pentru că avem timpul pe care nu l-am avut în prima emisiune, să le privim luându-le pe fiecare fragment al experienței dumneavoastră. În primul rând, aș vrea să ne vorbiți despre familie. Știu că v-ați întâlnit în timpul privării de libertate cu anumită sintagmă aruncată pe piață de oamenii care erau înaintea dumneavoastră, aruncată înaintea dumneavoastră legată de familie. Ești respins de familie, familia nu e de acord cu tine și chiar soția ta va intenta divorț.
Da.
E adevărat?
Am avut în detenție mulți, foarte mulți colegi deținuți care au pățit acest lucru. Soțiile divorțau pentru că erau ani de pușcărie în care ele considerau că e bine să își refacă familia și era dureros lucrul acesta. Și îmi ziceau și mie, unii sau alții dintre deținuți, măi, pocăitule, ție când îți vine, măi, cererea de divorț? Și eu le spuneam, eu cred că mie nu mă va veni niciodată. Râdeau ei. Păi cum? Nu, vezi că noi mai toți suntem părăsiți de soții. Și pe tine te va părăsi soția. 4 ani de zile, crezi că... Și am zis, da, din acest punct de vedere al numărului de despărțiri la care asistăm, s-ar părea că și cu mine se va întâmpla cam același lucru. Însă, cred că este o situație aparte. Noi, creștinii, familiile creștine, ne bazăm unitatea noastră pe fidelitatea față de Dumnezeu. Fidelitatea față de Dumnezeu garantează, consfințește, întărește fidelitatea în cadrul familiei. Nu prea, sigur, înțelegeau ei prea mult din acest lucru.
Nici despre Dumnezeu, dar totuși aveau modelul acolo.
Dar le spuneam că cea mai bună garanție pentru fidelitatea soț-soție, o valoare măreață a familiei, nu? Castitatea, fidelitatea, trăirea cu credincioșie în cadrul familiei, nu? Era un lucru despre care discutam deseori. Și într-o zi, după ce am venit de la muncă, vine un plutonier care mă șicana foarte rău, un șef de secție din penitenciar, și în fața camerei, eram vreo 40 de deținuți, strigă, deținut, e jantitul, soția ta e în poartă și a venit să-ți spună că dacă nu te lași de prostiile tale, ea va divorța de tine. Și vrea să știe, tai mi-ai hotărât, ei făceau mereu presiune asupra mea, cum spuneam și rândul trecut, ca să semnez că mă las de orice și gata, eliberare și... Și eu i-am spus, domnul...
Aș vrea înainte să mergeți mai departe să vă pun o întrebare. Chiar e autentică dacă semnați, vă oferea libertatea sau...
Absolut, eram liber și trebuia să merg în armată să-mi fac cele 4 luni de armată. Aha, care
asta era
condiția.
Condiția,
sigur.
Mulțumesc.
Pentru cei din jur era o condiție foarte simplă și ușor de îndeplinit. Cum adică să poți tu să scapi de 4 ani de pușcărie pentru 4 ani de armată? Pentru 4 luni de armată, nu? 4 luni de armată, 4 luni de pușcărie. Și să nu vrei. Problema e că eu nu vreau să fiu liber. Nu puteam să semnez ceea ce îmi cereau. Că renunț la convingerile mele, depun jurământul, lucrez sâmbătă, mănânc ce îmi dau ei, execută orice ordin al șefilor mei atât în timp de pace și de război. Asta e condiția fundamentală a soldatului. Ori eu spuneam, nu pot să dau de plină ascultare, totală ascultare, necondiționată ascultare, decât numai lui Dumnezeu. Și revin la discuția cu domnul plutonier, cu familia. Și am spus, domnul plutonier, vă rog să mergeți în poartă și să spuneți soției mele că îmi pare rău că vrea să dea divorț de mine, dar spuneți-i că eu vreau să rămân credincios lui Dumnezeu, indiferent ce va zice statul, biserica sau familia mea. Dumnezeu este mai presus de orice fel de cerință, chiar cerințele mele, părerile mele sau ideile mele sau ale altora.
Ați crezut atunci când vi s-a spus? Sau...
Păi, stai să termin dezbaterea. Și toți deținuții în cameră, stoi în cameră cu vreo 40 de deținuți, au început să răsărâtă, să-și dea coate. Ce ziceam noi? Că vine și vremea pocăintului să rămână fără nevastă. Și mă uitam la ei așa.
Probabil
și,
că da, vă spunea, bine venit cum, în club.
Da, cum se bucură oamenii de rău altuia. Și îi ziceam foarte serios așa și cu foarte sobru. Spuneți, eu rog soției că îmi pare rău că vrea să dea divorț, dar nu renunț la credința și ascultare de Dumnezeu pentru nimic în lume. Pentru că acesta e drumul pe care trebuie să mergem. Ascultarea de Dumnezeu, rămânerea lângă Dumnezeu e valoarea supremă a vieții. Este lucrul cel mai important. Dacă se învață din copilărie și se urmează, este drumul biruinței și al fericirii prezente și veșnice. Orice abatere de pe drumul ascultării stricte de Dumnezeu te pune pe drumul răului te pune pe drumul pierzării. Și zic, duceți-vă și spuneți-i soției mele că, din punctul meu de vedere, dacă vrea de divorț, poate să dea, eu nu renunț la credința în Dumnezeu pentru a-mi păstra familia. Eu știu că cel mai bine familia se păstrează stând lângă Dumnezeu. Nu părăsim pe Dumnezeu ca să...
Și ați declarat asta public acolo?
Sigur că da. Știți că și în...
V-a dat voie să țineți predica asta?
Păi cum? Păi era discuție publică. Știți că într-una din parabole Domnului Hristos se spune așa, că ca răspuns la chemarea, la pocăință și la mântuire, unul zice, mi-am cumpărat ogorul, altul bui și unul...
S-a căsătorit.
S-a căsătorit. Și de dragul soției, nu, soția nu mă lasă, nu pot. Cine renunță la Dumnezeu și la ascultarea de Dumnezeu, pentru că se împotrivește sau vrea altfel, soția, copiii sau altcineva din familia lui, face greșeala fatală a vieții lui.
Să înțeleg că valoarea fundamentală pentru dumneavoastră
este ascultarea de Dumnezeu.
Verticală, trăirea care se transpune în ascultarea de...
Necondiționată fel, și strictă, totală.
Un fel de locomotivă e ascultarea absolut, de Dumnezeu absolut, care conduce...
Pentru că pe această cale noi ne păstrăm, domnul Dragoș, pe această cale a încrederii în Dumnezeu și a ascultării de Dumnezeu, noi ne păstrăm, cum spune Psalmul 91, sub protecția lui Dumnezeu. În mâna lui Dumnezeu.
Corect.
Dacă prin alegi calea neascultării, te separi de Dumnezeu.
Corect. Continuare. Ajungi sub influența Satanei. Că abia vrem să...
Și...
Suntem curioși.
Domnul plutonier începe să strige. Nebunule, prostule, rămâi și fără nevastă. Ai rămas fără libertate, fără servici, fără familie. Nu vezi, măi, unde mergi, că drumul ăsta pe care mergi te duce la prăpădire totală.
E cam cu sens unic.
Citeam pe vremuri în tinerețe și putem citi mereu despre Iosif. Mereu, din rău mai rău. Cum? Sunt credincios lui Dumnezeu, ascultă Dumnezeu, Psalmul 73, și nu să fiu izbăvit. Eu intru din rău în mai rău, din groapă în groapă.
Aparent așa e.
Și oamenii așa spuneau, ai pierdut servicii, profesor, învățământ, nu? Salariu, servicii,
poziție
libertate,
socială.
Condiție socială, familie, acum nu vezi, oprește-te, băi, băiete, ești tânăr, mori, vrei să mori. Domn plutonier, cu Dumnezeu nu voi fi în pagubă. Cu Dumnezeu sunt întotdeauna în câștig și în biruință, chiar dacă aparent, că asta e în încercare. Satana îți prezintă că drumul ascultării te duce la ruină și la pierdere. Ori asta este o idee greșită a lui care o pune înaintea omului. Adevărul este că, dincolo de ceea ce se ved, calea ascultării duce la biruință și la viață veșnică. E, și, dragul meu, ce se întâmplă? După ce el se obosește condamnându-mă, acuzându-mă că sunt prost, că sunt nebun, că hai, totuși, eu vreau să renunț și să te salvez familia. Domn plutonier, așa rămâne. Dar știți ce? Permiteți-mi să vă spun ceva, domnul plutonier. Și acum e chestiunea tare interesantă. Știți ce? Nevastă mea, domn plutonier, nu este în poartă ca să spună că dă divorț de mine. Nevastă mea este în poartă ca să am vorbitor cu ea, ca să aducă și mie pachetul. Ceea ce a spus dumneavoastră că ea să dea divorț de mine este de la dumneavoastră. Sunt sigur de asta. Pentru că știu că atâta timp când nevastă mea e credincioasă lui Dumnezeu, va fi și mie fidelă. El, atunci când a văzut că i-am spus treaba asta, nu s-a mai putut. Bă, da, s-a bâlbuit. Am vrut și eu să te, pe calea asta, să te opresc. Da,
să te ajut.
Da. Adică a fost o farsă din partea lui, ca să...
Dar totuși a fost o perioadă când soția n-a mai știut de dumneavoastră.
8 luni de zile, datorită tăierii drepturilor, dreptul la pachet, dreptul la vorbitor, alte ori vă spuneam...
După ce s-a încheiat, după ce ați avut copii, ați, cu siguranță că ați discutat despre această perioadă.
Da.
Ce s-a simțit dincolo, în libertate? Ce, în afara rugăciunii, nu mai exista nicio comuniune, nu se știa de dumneavoastră?
Da.
Și au pus sigur, întrebarea fost, că ați decedat,
a fost teamă,
probabil.
A fost teamă, sigur că e posibil orice.
Însă, vreau să vă mai întreb un lucru. Au fost informații de acolo, s-au dus informații că nu mai sunteți, că nu...
Nu știu asta, nu. Dar era incertitudinea, pentru că pe vremea lui Ceaușescu era strictețe, nu se putea exact ieși de acolo. Poate... Știu eu, când iese câte un deținut, se eliberează, el poate să vorbească cu ai familiei și să spună ce se întâmplă cu unul dintre cei care îi cunoaște în pușcărie. Oricum, a fost încă o dată...
Alea 8 luni a fost fără discuții, fără dialog,
fără să știe de mine ceva. Dacă-s bolnav, dacă trăiesc sau nu, pentru că nu se poate avea, nu se putea avea nicio legătură cu interiorul. Nimeni nu dă informații decât cele care sunt prevăzute de... regulamentul strict al penitenciarului. Acum sunt multe alte situații deosebite față de atunci.
Ați avut vreodată sentimentul că vă pierdeți familia?
Din punctul ăsta de vedere, nu. Nu. Știam. Soția mea este o femeie hotărâtă, credincioasă, în ceea ce privește cultura biblică, e crescută în familie creștină. Și ea însă și-a avut probleme mari în domeniul acesta. Ca medic anestezist, reanimator la un spital județean, spital mare, și a avut probleme în perioada comunistă grele, până la darea afară din servici, pentru că sâmbătă nu se ducea la muncă. Și a fost și este un luptător. M-a susținut
copii
și în timpul procesului.
În perioada detenției n-ați avut copii.
După aceea, da. Eu m-am căsătorit în martie și în octombrie m-a luat în armată și în decembrie în pușcărie. Și apoi, însă, cu Domnul se poate trece pe oriunde. Auziți, comparând cu ceea ce trăim, timpurile acelea, sigur, sunt grozave, dar dacă discutăm, dacă ne privim la ce au suferit oamenii de-a lungul timpului, perioada canalul nostru, Dunăre, Marea Neagră, apoi mai înainte, perioada Evului Mediu, Valdenza, Albigenzii, Biserica Apostolică,
frații mei,
trăim vremuri de libertate care ne cer o responsabilitate extraordinară cu privire la credința și credincioșia și slujirea noastră lui Dumnezeu. Merită deseori să ne aducem aminte de trecutul istoriei poporului Dumnezeu ca să fim conștienți de faptul că trebuie să fim luptători hotărâți și oameni ai sacrificiului și ai jertfei și ai ascultării stricte și în timpul acesta de așa de mare libertate care o trăim astăzi în România.
Vom reveni la subiect. Deci, prima sau una dintre pietrele de încercare a fost familia. Atacul
da, sigur.
Organelor statului prin familia. Aș vrea să vă mai întreb un lucru. Tribunalul, ați sărit peste aspectul ăsta și data trecută și acum. Cum a fost arestarea? Cum a fost judecata? Adică n-ați găsit avocați, știu eu,
a fost din oficiu,
judecători.
Nu. Cine să te susțină, frate, în 1974?
Da, așa, pe la colțuri, nu...
Foarte puțin susținători. Pentru că și în biserică am avut oameni care, mulți spuneau de trecut, care condamnau o asemenea atitudine ca fiind reformistă, extremistă și așa mai departe. La noi, în biserica noastră, actualmente, principiul biblic al necombatanței, principiul adventist și creștin și biblic, abia în anii după Revoluția a început să fie bine dezvoltat. Dar în perioada comunistă, în mare parte, se opta pentru combatanță.
Deci, în tribunal, spuneți că n-a fost nimeni de partea dumneavoastră, avocatul din oficiu...
A fost soția la în ședința publică.
A fost judecat în ședință publică.
Ședință publică, da. Am mai fost niște prieteni de-ai mei. Un frate a fost cu familia Paul Bujor, că acum el este prin Australia, foarte bun, prea apropiat și susținător, dar alții mai mulți nu. Din potriva, a venit din partea bisericii o delegație ca să mă convingă să renunț. E doi delegații a bisericii ca să mă convingă să renunț, probabil în colaborare și cu factorii tribunalului, și lor le-am spus și celorlalți, este un principiu biblic, și ascultarea de Dumnezeu și angajamentul de a da ascultare necondiționată șefilor în armată nu este biblic. Domnul nu acceptă așa ceva. Numai lui Dumnezeu trebuie subordonată conștiința total. Ascult de oricine până la legea lui Dumnezeu.
Seara dinaintea sentinței sau s-a dat sentința, zilele dinaintea sentinței, așteptați să fie... O sentință mai dulce?
Nu, așteptam nici vorbă. Era sigură. Totul era de la 2 la 7 ani. Era pentru insubordonare.
De ce 4 ani?
Așa vrut ei. Probabil că a vrut să facă legătură. 4 luni mai aveam de armată. Nu vrei să faci 4 luni de armată, să faci 4 ani de pușcărie.
Matematică corectă.
Probabil, nu știu. Dar cam așa se dau.
Proporționalitate.
3-4-5 ani de obicei se da pentru astfel de fapte considerate infracțiuni.
Pe măsură ce săvârșeați pedeapsa, între ghirimele, asta e termenul juridic.
Absolut, absolut.
Nu vreau să vă acuz eu, nici nu sunt de acord.
Nu, dar asta e...
Ați fost provocat, amenințat cu un alt dosar.
Da. Cum? Pentru că aveam probleme continui cu refuz de muncă sâmbăta. Și ăsta e un fapt grav, să nu... Adică, vedeți... Totdeauna oamenii caută să subordoneze pe semenii lor, cei care merg pe calea asta greșită a celui rău, ori statul comunist și nu doar el, și autoritățile în general din statele totalitare și nu doar ele, caută să subordoneze și conștiința oamenilor. Și se cere ascultare totală, ori la pușcărie, vă dați seama, acolo ești robot, trebuie să asculți, să execuți. Și nimeni nu putea să iese decât cu prețul la mari pedepse, să iese din cadrul regulamentului. Ori eu eram un om care nu munceam sâmbătă, un refuz de muncă, un act de insubordonare foarte grav pentru ei. Mai ales că venea în urma unei condamnări din armate pentru aceeași faptă. Și știți, comuniștii...
Deci nu era reeducare.
Exact, mi-ați luat vorba. Comuniștii puneau mare preț pe reeducare. Se vorbea de reeducare zi și noapte. Și unul din obiectivele spuse, declarate toată ziua ale pușcăriei era reeducarea. Ei aveau sarcina aceasta să schimbe, să ies de acolo schimbat. Adică om care să mă încadrez în dogmele comuniste. Și vedeau că, din potrivă, ceea ce făcusem în armată, făceam și în pușcărie. Adică ascultare de Dumnezeu.
Cum ați privit amenințarea cu un alt dosar? De la oamenii care vă păzeau acolo? Sau au fost printre...
Nu, mi se spuneau de către polițiști, de către milițieni. Și mai ales, alături de asta, mai era și învinuirea de prozelitism. Că vorbesc despre Dumnezeu pentru a-i convinge pe oameni. Eu nu-i vorbeam pentru că în pușcărie, toată ziua la muncă și pe cameră, era un subiect foarte bine de discutat. Da. Și era normal să fac lucrul ăsta, nici nu trebuia să aștept să mă întrebi eu să direcționez discuția în direcția. Dar nu mi-era greu, pentru că oamenii erau foarte interesați acolo. Erau și avocați în pușcări, erau un inginer, erau un profesor. Erau... De cei mai mulți erau oameni de cultură generală pentru hoție, furt, bătăi, crime... Vă dați seama ce e în pușcărie, toate profesiile și toate caracterele. Și ei doreau să știe mai mult, pentru că, în general, vedem că și astăzi, și atunci, poporul nostru român nu cunoaște Biblia. Poporul nostru român nu cunoaște adevărul despre Dumnezeu.
Nu-l citește, probabil.
Nu citește Biblia, nu e interesat, nu învață acest lucru. De aceea noi trăim într-un întuneric spiritual extraordinar de grav, mare întuneric, cum spune Biblia. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință.
Și acolo, având timp, puteați să dezbateți subiecte.
Vorbește Pavel și nu tăcea, căci am mult popor în jurul tău. Sigur că, dar e chemarea vieții noastre, domnul Dragoș,
și apoi a devenit...
ca să trăim adevărul și să-l promovăm.
Și apoi a devenit o profesie pentru dumneavoastră. Profesia de...
Pentru fiecare creștin, profesia de misionar este lucrul cel mai măreț din viață.
Da, deci ați fost oarecum amenințat cu un alt dosar.
Da.
S-a concretizat acea amenințare?
Nu mai știu, după eliberare nu mai știu despre treaba asta. Probabil că a rămas dosar ca un fapt care trebuia urmărit mereu, sigur că da, eram... Dar... Au venit alte lucruri, alte probleme și în pușcărie și după aceea în
eliberarea. Vreau să vă întreb un lucru. În anturajul pușcăriei ați avut și printre dumneavoastră, printre deținuți, oameni care vă împingeau, hai, renunță, hai.
Cei mai mulți, mai toți ziceau treaba asta.
Da, ziceau din răutate sau că erau oamenii
sistemului?
Nu, cei mai
mulți dintre deținuți ziceau lucrul ăsta din compasiune. Vedeau cât sufăr. Păi știți cum ieșeam de acolo? Vă spuneam, după 10 zile de lanțuri, cătușe, izolator, nemâncat, schelet. Schele, domnul, nici nu ai văzut.
Era vreunul pe acolo care să vedea din mâncarea
da,
lui?
Da, când ieșeam după izolatori, mulți mi-o ofereau. Pentru că eu, pachetele, dacă aveam pachet tăiat, drepturile tăiate și mai departe, și mă ajutau. Să ajută oamenii la suferință.
La muncă? Și vă lua mistria de muncă?
La muncă nu, pentru că munceam. Pentru că mi-a plăcut întotdeauna munca, nu m-a dat înapoi de la muncă, nu mă dau înapoi de la roabă, de la târnăcop, de la lopată, nici vorbă. Cum vă spuneam, rândul trecut. După ce așeam de la izolator până la prânz, cu greu mă puneam să țin târnăcopul în mână. Dar în 2-3-4 ore, minunat, îmi venea puterea și munceam la rând cu
discutăm
ceilalți.
Discutăm un subiect sensibil.
Munceam la rând cu ceilalți, pentru că puterea de refacere a omului, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, este extraordinară.
Discutăm un subiect sensibil.
Da.
Bătaia cum era atunci?
Bătaia? Bătaia polițiștilor era grea. Era teribilă.
Doar amenințat sau se, nu, mă, se și materializa?
Am fost și bătut, da, cu bastonul acela teribil. E bătaie în mai multe rânduri. Sâmbătă, în mod deosebit.
Și cum ați rezistat? Că nu erați...
Da, rezistență dumnezeiască. Se poate, dar e greu.
Bătaie la tălp, cum se spune?
Nu, cu bastonul, pe spinare, peste mâini, peste picioare, peste cap, unde putea.
Pe unde i-a apucat?
Da, dar cel mai rău aveam probleme cu lanțurile și cu cătușele. Cătușele americane sunt îngrozitoare.
Revenim la americane sau rusești?
Americane spuneam, sau rusești, cum le-o zice. Ai noștri de acolo le ziceau americane.
Era vremea de atunci când
ziceam. Cu zimți și la spate, ați văzut ăștia cum merg cu ele acum, știți, când se întâmplă cu...
Le pun în față.
Pun lejer, nu, dar nu, stau așa, se mișcă, dar mie mi le strângea. Mă durea osul și
să intre în carne,
întrerupea circulația. 2 ore, 10 ore, cât vroiau ei, cât considerau, mai mult, mai puțin. Dacă erau cazuri de deținuți violenți, îi ținea numai în cătușe. Le desfăcea greu. Eu aveam probleme în cele 10 zile, nu întotdeauna cu cătușe, cu lanțuri întotdeauna,
lanțul
10
la picioare.
Zile la picioare. Cătușe mi le puneau când și când. Cel mai mult mi le-a pus o dată la șantier de dimineața până în seara. Și mi-a durut tare mult, cu mâinile la spate, când ce mi le-a desfăcut abile, am putut, mâinile umflate, învinețite, sunt tare dureroase. Dar dincolo de acestea, trecem la adevărul că împreună cu Dumnezeu, orice durere e binecuvântare.
Au rămas ceva repercursiuni?
Nu, minune mare, mă gândeam, mă așteptam. Că voi fi fost iradiat, că foamea aceea, frigul acela, uite, sunt de atunci peste 40 de ani și e...
Voci prin cameră, cumva, ceva, megafoane puse?
Câte din 77 până acum?
Păi, 40 după matematică...
40 de ani. Da, seama, exact, anul ăsta, când? În vara aceasta e... Sunt 40 de ani de la eliberare. Deci au trecut, vă dați seama, foarte multe simțăminte și percepții cu privire la acel timp deja s-au șters, s-au estompat. Noi discutăm acum în condiții de aer condiționat aici. Nu mai simți frigul acela și lanțuri și cătușe și bătăile de atunci.
Când erați la izolator, voci ceva prin celulă? Băga pe cineva cu dumneavoastră în celulă
să
vă îmblânzească, să spună din partea sistemului.
Absolut, erau mai întotdeauna și în fiecare cameră erau așa ceva. Referitor la acest lucru, vreau să spun de un lucru foarte dureros, dacă îmi permiteți.
Vă permit orice. La cererea telespectatorilor sunteți modelul nostru.
Vreau să vă spun că am trăit și momente grele de impas spiritual. De exemplu, chiar la câteva luni m-am întâlnit cu o situație ieșită din comun, până atunci neîntâlnită. Se băteau deseori deținuți între ei. Și la un moment dat eram într-o cameră unde șef de cameră era un fost avocat din Deva, un om blajin, un om de treabă, de caracter, pentru mită, parcă așa, pe câte mi-aduc aminte, era șef de cameră. Și într-o ocazie, nu știu ce s-a întâmplat acolo, că deținuții greu să-i faci să asculte, este bătut rău de tot de un deținut. De o batahală de deținut, rău de tot. N-a vrut să facă ce zice el, s-a certat cu el, în fine, și a bătut. A bătut în ușe, a chemat milițianul și a raportat. Am fost bătut, uitați, de cutare, pentru că nu vrea să se încadreze regulament. L-a scos pe la afară, nu, domnule, nu l-am bătut. El zice minte, nu știu ce. Am mai chemat 2-3 de deținuți. La un moment dat, mă așteptam să mă cheme cumva și pe mine și ăsta bătăușul mi-a zis, fii atent, dacă cumva te cheamă pocăitule și pe tine, dacă mă părăști, îți iau gâtul, te omor. Și erau oameni fioroși, se băteau, se... Eu zic, băiatule, așa, ce-am bășbuit eu acolo? Dom'le, cum se întâmplă că după ce cheamă pe alții, mă cheamă și mine? Pocăitul, afară! Mă cheamă, domnul Dragoș, am trăit un lucru teribil. Luat așa pe neașteptate, prin surprindere, am făcut păcatul cel mare, de frică, de teamă. N-am văzut, nu știu. Am mințit, n-am recunoscut. Nu, Am intrat înăuntru tulburat și zice milițianul în fața camerei: domne, niciunul dintre martori nu confirmă că ai fost bătut, șef de cameră. Deci, gata. Taci din gură și merge mai departe. Chide ușa și pleacă.
Asta putea fi la două capete, cum a fost cu soția la dumneavoastră.
Domnule,
dar dumneavoastră știați realitatea.
După ce închide la cameră, vine șeful de cameră, avocatul la mine și spune: domnul Ieja, domnule, cum ai putut, domnule, să nu... Domnule, la matere mă așteptam ca să... Probabil că el, când a fost afară, chiar o fi spus că chemați-l și pe pocăit, că el o să spună adevărul, că ăștia mint. Și de aici mi-a zis, mă așteptam ca dumneata să spui adevărul, domnule, ca ticălosul ăsta să... Și am spus: domnule, îmi pare rău, îmi pare rău, domnule, de frică. Mi-a fost frică. M-am mințit de frică.
Nu, pentru mine nu vine să cred.
Fratele meu, a trecut orele, a început mustrarea de conștiință teribilă, ce n-am trăit în viața, mai trăisem înainte o situație de altfel. Și au trecut câteva zile, domnul Dragoș, nu mai puteam suporta mustrarea asta.
Greu
de tot. Când intri în luptă cu Dumnezeu și Dumnezeu vrea să te recâștige.
Dar e ceva neexplicabil pentru mine. Erați acolo pentru... Adică n-ați muncit în folosul dumneavoastră.
Am fost că să spun adevărul, să nu mint, și acum, ca să scap de o încercare de asta, am mințit.
Dar e inexplicabil.
Omul e slab, domnule. Prins pe picior greșit. Frățioare, știți cum am scăpat din coșmarul ăsta? Al confruntării cu Dumnezeu?
Sunt curios.
Mustrarea de conștiință? E o singură cale.
Mărturisirea
păcatului, părăsirea și hotărârea ca la următoarea teză, la următorul extemporal, să stai de partea Domnului. Abia atunci când am reușit să ies la suprafață, în relația cu Domnul, asupra acestuia, să spun: Doamne, de acum te rog să mă ajuți ca în viața mea, chiar cu prețul vieții, să nu mai mint. Să nu mai mint. Știți că spune în scrierea inspirată, bunul profet al Bisericii Advente spune: atunci când Dumnezeu vrea să te conducă mai sus, tot mai sus, când cazi la o încercare, El nu renunță. Paharul care îl refuzi acum, care ți se pare amar, vine altul, nu mai puțin amar, ci mai amar. Și dacă tot îl refuzi, până la urmă ești părăsit și lăsat repetent. Știa, am întrebat și am zis: Doamne, te rog, ajută-mă. Știu că mă vedeți
la paharul.
Și a venit testul, n-a trecut mult, domnul drag. E minunat Dumnezeul nostru, de bun, de drept.
Care a fost paharul? Suntem curioși, deja...
Domnule, nu știu cât timp a trecut, am văzut la altă cameră. Bineînțeles că bătăușul și ceilalți au venit pe lângă mine, m-au lăudat, m-au apreciat, dar era amară aprecierea lor. Făcuse în ceva oribil. Pentru că noi ținem sabatul, dar mințim, ținem sabatul, dar furăm, suntem cinstiți, dar înșelăm. Nu, legea lui Dumnezeu e unitară. Trebuie să fii lângă Dumnezeu. Dumnezeu,
în toate.
Oricât de mare erou ai fi într-un domeniu, oricât de competent ai fi, dacă în alt domeniu, la Dumnezeu nu funcționează legea compensației. Pe un taler, faptele bune, pe un taler, dacă e la mai greu. Nu. Dumnezeu trebuie să fie complet de partea Lui. Cum spuneam, ascultare strictă și totală. Și se poate de către om cu Dumnezeu.
Bun.
Prin puterea Lui.
Paharul.
A venit paharul cel mai amar. A pus la altă cameră.
V-a mutat în altă cameră?
Da, cu timpul că ne muta deseori. La o lună, la două, trei, ne muta în altă brigadă pentru ca să...
Să înceapă reeducarea.
Reeducarea, da. Ce se întâmplă? În altă cameră, un băiat, un tânăr, nu șef de cameră, din părțile Gorjului, a fost bătut de un alt deținut. Tot rău, se băteau între ei. Tot a bătut rău, ăsta bate la ușă, iese afară, reclamă la milițian. Ah, de cum am văzut treaba asta, am zis: Doamne, ăsta e paharul următor pentru mine. Voi ajunge. Doamne, te rog, ajută-mă. Ca mai degrabă suport orice bătaie de la deținuți, orice nenorocire, orice, decât să mai intru în sub mustrarea ta de conștiință, decât să mă despar de tine, spune Spiritul Rădic, mai bine suporți orice fel de greutate și povară pe care o pune satana sau lumea. E mult mai bine să stai lângă Dumnezeu, să suporți tot ce aruncă lumea asupra ta, decât să desparți de Dumnezeu și să accepți.
Și Pavel spune.
Exact. Cheamă unul, cheamă altul.
Pocăitul.
Știi? Pocăitul. Interesant că oamenii ajung să te cunoască și să aibă încredere în tine, domnule, în cuvântul
tău. Chiar dacă erați acolo...
Da. Se uita să fapta dinainte, se știa că eu Nu mint, nu înșel, nu fur, nu... Și, și gata.
Păi nu, la fapta dinainte, faptul că dumneavoastră n-ați fost de a zis, gata, înseamnă că așa a fost, ăsta minte care a bătut.
Da,
așa.
Da, da.
Ați credibilitate...
Da.
Ați oferit credibilitate.
Am creditat rău.
Exact.
Extraordinar exact. De rușinos. Extraordinar rușinos.
Deci, dacă dumneavoastră înclinați balanța, poate că...
Dacă eu spuneam atunci, da, domnule, l-a bătut pe mine, mă credeau. Pentru că asta era... Toți știau, și polițiștii și celălalt știau, domnule, ăsta are teamă de Dumnezeu, ăsta nu minte. Și bine că ei se știe așa. Și noi să confirmăm treaba asta. Să confirmăm în fața lor că suntem cinstiți 100%. Spunem adevărul 100%, suntem credincioși lui Dumnezeu 100%. În felul ăsta onorăm pe Dumnezeu.
Tinerelul bătut din Gorj, pocăitul la rând.
Și mă cheamă pocăitul afară. Și a zis, domn polițai, știți în ce situație sunt eu acum? Eu trebuie să spun adevărul. Și mă rog lui Dumnezeu ca să spun numai adevărul. Dar știți ce urmează, domnul polițist? Știu, tu spune adevărul. Domnule, dacă mă băgați în cameră la asta, eu spun adevărul, să știți, dar să știți că urmează lucru. Și știau că atunci când doi ținuți sunt în conflict, trebuia să-i separe. Pentru că asta e o regulă clară. Și am spus, domnul Mălițean, adevărul este acesta. Spun în temele de Dumnezeu, a fost bătut și l-a bătut rău. Și toate amănuntele care... Ce bine! Și când am ieșit afară, și ăsta a strigat, pocăitule, dacă cumva, mi-a zis, dacă cumva mă spui, te-ai terminat. Așa se întâmpla, erau răi, erau, aoleo, într-o stare de asta eram în stare să mă termine. Bătăirele și au și gașca lor, știți cum se bat? Soră cu moartea.
Dar interveneau polițiștii.
Nu intervine, că stă în vizetă unul, ăla nici nu poate vedea, și îl bag în spălătură și îl bat până ce? E, acum... Băi, altă istorie, de așa cum se întâmplă, dar pe vremea aceea, în domeniul ăsta, era calvar. Și sub amenințarea lui, am ieșit afară, am spus plutonii, mă bagă înăuntru, dar interesant, polițaiul imediat îl cheamă pe ăla, pe bătăuș, îl cheamă afară. Hai, vin afară. Și s-așa dea seama, pocăitule, m-ai spus, am să te omor, n-ai să scap de mâna mea, de față cu milițianul. L-a scos afară, deja l-a mutat, l-a scos cu bagajul lui. Și deja l-a pus în altă cameră, în altă brigadă. Știa că în felul ăsta, eu spunându-l, el are ură pe mine. Știți, martor acoperit, cum se spune acum. Martor protejat. Foarte interesant. Și un lucru bun. Ne întâlneam cu brigăzile. Când intram, de multe ori mă vedea de la distanță și țipa. N-am să te uit, pocăitule! Tot mă răzbun pe tine. Dar m-a apărat Dumnezeu. Însă...
Dar ceilalți nu vă apărau.
Dragul meu, nu te apără, că sunt unii bătoși, șefii care așa formează și echipă, gata, sunt titular pe postul de
șef de cameră,
și de autoritar, nu? Guru camerei. Și însă, chiar dacă el nu mă lăsa cu mine și eram dispus să suport orice din partea oricui, dar să nu mai intru în conflict cu Dumnezeu. Dragii mei, ce-a simțit Iisus pe Golgota când a purtat păcatele întregii lumi, dezaprobarea lui Dumnezeu. Noi simțim într-o măsură atât de mică, dar o simțim atât cât este necesar, dezaprobarea lui Dumnezeu atunci când greșim, să luăm seama la ceea ce Dumnezeu ne spune prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt mereu ne învață și ne spune, uite, n-ai vorbit, n-ai făcut bine,
așa-i.
Să ne lăsăm îndrumați de Dumnezeu.
Numele tătarul vă spune ceva?
Tătaru a fost, era la pușcăria din Bârcea Mare, cel mai aspru milițian. Un om de 2 metri, puternic, mare, bătăușul. Deținuții cei mai problematici erau băgați în brigada lui. Și, desigur, a trebuit să ajung și în brigada lui. Mi s-a spus și de aici, de alții, că s-a lăudat la comandant, lasă-l pe pocăi pe mâna mea și domnul comandant și îl aranjeze. Dacă nu, vi-l fac să facă ce zicem noi, să vedeți. Avea metode teribile. Bătăi, chinuri, cătușe.
Care? Cam ce bătăi așa?
De exemplu, cum am raportat vinerea de lunea în echipă, vinerea, domnul plutonier, domnul, după cum știți, eu sâmbătă e zi de odihnă a lui Dumnezeu, ziua de odihnă a lui Dumnezeu și eu nu pot munci la cameră. Mâine vei fi la muncă. Nu discut. A venit a doua zi dimineața, n-am vrut să ies din cameră, i-am raportat, n-are rost să ies pentru că eu nu muncesc. De multe ori mă lăsau pe cameră, până la prânz, la prânz mă băgau la izolator. Alte ori mă luau la șantier și mă lăsau acolo. El, când am zis că nu ies, s-a pus cu bastonul pe mine în cameră. Pentru patru m-a bătut până la ușă, m-a bătut cu bastonul peste cap, spinare. mi-a pus în poartă cătușile și m-a ținut până în seara în cătușe.
O mai trăi omul ăsta?
M-a dus la, dragul meu, ce pot să spun, am auzit și eu câțiva ani după aceea că s-a întâmplat ceva teribil cu el. N-am căutat să aflu dacă așa au fost lucrurile sau nu. Spun din auzite că au fugit după un tren și a căzut săracul și a murit. Dar indiferent ce s-a întâmplat cu el, eu m-am rugat pentru el și i-am povestit când m-a dus la șantier, domn plutonier, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Nu vă împotriviți lui Dumnezeu, că nu vă luptați cu un om. Eu sunt un biet soldat care vreau să ascult de Dumnezeu. Dumneavoastră este reprezentantul unui sistem autoritar și care luptă împotriva lui Dumnezeu. Vă rog frumos.
Nu se umaniza, nu se lăsa.
Nimic. Și, păi, asta era haina, serviciul, totul, era, toată lumea era în ascultare de comuniști, comunismul,
da,
era sânge și în oase. Și m-a bătut și acolo, m-a dus înapoi, nimic, izolator. Văduva e un alt plutonier care am ajuns și la el în brigadă. Acesta a aplicat metoda inversă. Sâmbătă dimineața, când am ajuns la el, să mă scoate într-un plutonier, nu, tinere, mergi cu mine, nu muncești, mergi cu mine, lasă, mergi cu mine la șantier, nu, tu nu muncești sâmbătă, da, nu muncești, nu vei munci, mergi cu mine pe șantier, păi, dar n-are rost, domn plutonier, să mă prefac, colegii mei să muncească, nu, mergi cu mine la șantier și stai la baracă, tu nu munci, dai ce să stai aici. Schimbat metoda diametral opusă, cum învățăm noi, satana, când amenințări și pedepse cumplite, când oferte și... M-am mirat de băiatul ăsta. Bă, plutonier așa la 40 de ani, m-a dus la șantier, fabrica de construire, am fabrica de ciment de Chișcădaga. După ce aranjează oamenii la muncă, fiecare acolo, mă ia de braț și hai să facem o vizită pe șantier. Era un șantier imens, uriaș, câteva hectare. Domn plutonier, mergi jenă să... Nu, mergi cu mine, ne plimbăm, asta nu e muncă. Duceam cu el, mai vorbeam, discutam, mă întreba...
Îi spuneați din Biblie.
Mă întreba, discutam, da...
Dar simțeați o capcană, aveați anumite?
Simțeam, îmi dam seama că ăsta are altă metodă. Dar nu știam toate faptii cum se va desfășura. Să vedeți, foarte interesant. Măi, mă lasă la baracă, la intrare, la poartă acolo cu soldatul, tam acolo pe o bancă, iar plimbare. Pe jurul prânzului, mi-a zis, hai să mai facem o plimbare. Măi, mergem, la un moment dat, stai aici, cheamă un șef de echipă, zice, te rog, aduce echipa de 10 deținuți aici, că vreau să faceți ceva bine. Ala, uite, șina asta de cale ferată, era o șină de vreo 8-10 metri, pe care erau puse pentru macarale, meargă pe ele. Și luați-o de aici, duceți-o încolo, 20 de metri mai încolo. Și era grea de tot. Hei, rup toți. Băi, nu e grea, hai să ajutăm și noi, bă, Ghejane, hai să ajutăm și noi să ducă șina asta. Și îl bagă, hai mă, vină cu aia, bagă. Domn plutonier, nu țineți băieții cu șina pe spinare, eu astăzi nu muncesc. Băi, hai mă, doar să-i ajutăm, doar atât, mă, băiatule, nu, te rog frumos. Nimic, aia cu șina spinare și el lăsă, vine, te trage de mine să mă bage sub șină, să pun și o mână. Eu, băi, neînțeles că mă opuneam, nu vroiam. Măi, dar te rog, hai, doar atât, mă, băiatule. Domn plutonier, nimic în ziua sfântă a lui Dumnezeu, niciun fel de muncă.
Deci dacă s-ar fi întâmplat undeva să cadă o șină pe lângă...
În afară de cazuri de urgență, discuta întrebările de urgență cu ei, sigur că da, incendiu, foc, caz de pericol, sigur că da, normal. Dar asta era doar un fapt...
O provocare.
Creat de el ca să mă provoace pe mine
atipică.
Să muncesc sâmbătă. Cu puțin, pas cu pas. Și domnule, tot nereușind cu binețele să mă vină, și domnul văduva începe să dea liber la mânie,
Arama
cu bastonul pe mine. Dă-i și el cu bastonul, dă-i. Du-te la baracă, stai acolo, am vrut și eu să putem să rezolvăm situația asta. În fine, ajungem la cameră. Pe seară vine lucțitorul comandantului, un oltean rău de tot, iar comandantul era un ardelean, era aduseseră după o evadare despre care spusese în rândul trecut cei mai răi, cred că, comandați din țară. Și vine în cameră la mine, foarte sobru, așa, de obicei, se plimbă prin cameră, printre rândurile noastre și la un moment dat zice, deținut Ghejan, mă bucur că astăzi ți-a venit mintea la cap. Eu am rămas așa, mă așteptam să mă bage la izolator, că nu muncisem, că exact pe invers. Și continuă. Mă bucur că astăzi te-ai făcut băiat bun. De acum înainte sperăm să fim prieteni. zice locțitorul comandantului, eu nu știam la ce se referă. Și continuă, da, întrucât ai început să muncești sâmbăta, zice el în final, de acum nu mai ajungi la izolator și sperăm să ai și tu viața mai ușoară. Imediat mi-am dat seama. Văduva, plutonierul, s-a lăudat că m-a făcut să muncesc. Și cam felul ăsta să se laude că...
Era ca un trofeu, ca un...
Exact.
Să-l pună la primă pe el.
Exact. Și a trebuit să tac. Da, scap de izolator, era bine să tac. Dar zic, domnule, eu ceva nemașteptat. Zic, domnul comandant, să trăiți, permiteți? Nu înțeleg la ce vă referiți. Ce mai la faptul că astăzi și tu ai muncit sâmbăta și ai terminat cu prostiile ăștia. Domnul comandant, să trăiți, nu știu ce v-a spus domnul Văduva, dar eu astăzi am fost și astăzi sub presiunea muncii, obligat, forțat să muncesc, dar n-am muncit nici astăzi, cum nu muncesc în nicio zi de sâmbătă. Cum ai? Mie plutonierul Văduva mi-a spus că ai muncit. Cum? Mă minte el pe mine? Nu zic nimic, domnul comandant, despre domnul plutonier. Nu știu ce v-a spus, nu comentez. Eu vreau să vă spun despre mine. Eu, în sâmbătă, ziua sfântă a lui Dumnezeu, noi nu trebuie să ne ocupăm cu munca. Și este ăsta afară tulburat. Luni vine Văduva la mine într-un suflet. Nebunule, tâmpitule, prostule, nu puteai să taci. Am zis că ai muncit ca să te scapi de izolator. Eu am vrut să... Domn plutonier, permite să raportez. Nu pot să trecusem și faza aceea cu minciuna. Noi nu putem nici munci sâmbăta și nici minți.
Deci ați rezistat în ambele faze, și la bătaie și
fost,
la...
Mi-a fost lecția aia extraordinar de bună.
Da, vreau că mai avem puțin timp. Ați mărturisit că ați avut descurajări. Cum e cu betonul... bara metalică și înălțimea, dar în 2-3 minute.
Au fost 3 din situațiile în care era să mor. Moarte fizică.
A scăzut în beton turnat.
Trei din care, mai mi-aduc eu aminte, dar au fost multe primejdii de moarte. La un moment dat lucram într-un... făceam un picior uriaș de lat, cam vreo 2 metri lățime și vreo 5-7 lungime și pe o adâncime de câțiva metri și înălțime deasupra pământului iar câțiva metri și cofrat. Și prin fierul ăla în jos trebuia să merg cu vibratorul să vibrez betonul printre fiarele alea, jos, de jos până în sus. Și la un moment dat am căzut printre fiarele în betonul ăla și betonul curgea de sus prin cu cifa turnat. Cu greu mi-am revenit. Dacă nu-mi reveneam și nu reușeam să mă prind de fiare, să scap de acolo, turna beton peste mine. Eram în beton prins.
Mormântat,
veneau mașini, oamenii uitau până târziu, chiar dacă își dau seama cumva, mă, ăsta nu mai desfăcea eu cofragul pentru mine sau știu ce să fac.
Dar nu, că
dacă
era gata.
Aminte de sară la număr, poate și aduceau aminte de mine. Sau poate cumva, oricum, a fost un pericol, mulțumesc Domnului că...
Și bara metalică.
La un moment dat lucram la bene de beton și de mortar care le ridica macaraua sus la înălțime. Și la un moment dat, alăturea, erau alte bene și cum s-a întâmplat acolo o bară, un fier uriaș, lung de câțiva metri, a târnat pe un capăt al unei bene, a fost lovit de macara și bara aia a venit așa prin răsucire peste mine, exact la nivelul ăsta să mă lovească la spate, că n-am văzut-o, și pur și simplu mă retezau. Și în momentul ăla, îngerul m-a determinat să mă plec chiar în momentul ăla, mi-au spus și deținuții care vedeau de departe, în zgomotul ăla, m-am plecat jos. S-a trecut barea razant deasupra mea. Și ăia din jur care au zis, bă, băiatule, a fost momentul suprem al vieții tale, te nenorocea. Apoi lucrul la înălțime, lucram la înălțime și de 40-60 de metri, de atâtea ori era să cad de acolo. La înălțimea să caz, erai terminat, cola de hârtie te lua de jos. Într-adevăr, primejdii de moarte văzute și multe alte nevăzute, plus lupta cu situațiile de credință de care vorbim.
Nu mai avem decât un minut. Există astăzi pericolul compromisului în libertate?
Păi de mine! Mult mai mult și mult mai multe.
Ce sfătuiți pe tineri, pe cei care ne ascultă?
Dragii mei, cel mai bun sfat care îl consider de la Dumnezeu, nu de la mine, această carte sfântă, cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie citit și studiat zi de zi și luat adevărul din ea. Aici spune, unde deschisasem mai înainte, Psalmul 46 cu 1, textul meu de aur în toată acea perioadă, auziți, Psalmul 46 cu 1 și 2. Oameni buni, nu uitați, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, dacă mergem pe calea Lui, cum spune și Psalmul 91, un ajutor care nu lipsește niciodată, nici măcar o dată, în nevoi, dacă stăm lângă Dumnezeu. De aceea, nu ne temem nici de oameni, nici de moarte. Suntem în mâna Lui, Domnul Dragoș, permanent, clipă, niciun fir de păr nu cade fără voia Lui. Și dacă rămânem în ascultare strictă de El, cu încredere și credință în Domnul Dumnezeu nostru, pe calea Lui, n-avem a ne teme nici de foame, nici de sărăcie, nici de cancer, nici de boală, nici de ruși, nici de sirieni, de nimeni și de nimic. Bodyguardul nostru, îngerul nostru protector, Domnul Dragoș, e trimisul lui Dumnezeu. Fiecare avem un înger de la Dumnezeu care este purtătorul atotputerniciei lui Dumnezeu. El, peste el nu poate trece nimeni și nimic cât timp stăm lângă el.
Atât de repede a trecut timpul, vă mulțumim că ați fost...
A trecut o oră?
Da. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă mulțumim lui Dumnezeu pentru experiențele pe care le aveți. Eu v-aș sfătui să scrieți o carte.
Lucrez la ea, dar...
Privitor la acest aspect și pe dumneavoastră, dragi telespectatori și ascultători, v-aș sfătui un lucru. Dacă vreți ca bucuria să se amplifice în viața dumneavoastră și să nu aveți parte de tristețe, nu vă compromiteți conștiința și rămâneți lângă Dumnezeu. Până data viitoare, toate cele bune!